Nihar Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı bolsun gaderli dinleyiciler. Şun 2017 ýylyň 6-njy noýabry hepdeniň duşanma güne. Hepdeniň 20 gepleşimde başlamadan ödül täzelikler bilen tanış bolun. Olar bilense de men Sahra Gulamna bi tanıştıryaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump uçurun bortunda özünün Aziýaya diýen 12 günlük saparynyň dowamında Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşmaga garaşýandygyny aýdan soň Ýaponiýa bardy. Trumpyň uçuşy 5-nji noýabrda Birleşen Ştatlaryň Tokiodaky howa bazasyna gondy. Ol Gawaýda Birleşen Ştatlaryň harbylary bilen duşup 1941-nji ýylyň 7-nji dekabrynda Ýaponlaryň Pearl Harbor-a hüjüm eden ýerine baryp görenden soň Ýaponiýa gidipdi. Gawaýdan Tokiodan 8 saatlyk uçuşynyň dowamında Trump Aziýa edýän saparynyň dowamında Putin bilen hem duşmaga garaşýandygyny aýtdy. Ol bu saparynyň çäginde Güneýorta Koreýa, Hitaýa, Wietnama we Filippinlere hem barar. Meniň pikirimçe biziň Putin bilen duşmagymyza garaşylýar. Biz demirady Koreýa meselesinde Putiniň bize kömek etmegini isleýäris we biz dürli liderleriň ençemesi bilen duşşarys diýip Trump bellidi. Şeýle dol demirady Koreýa biziň ýurdumyz hemde tutuş dünýä üçin uly problema boldy we biz bu meseläniň çözülmegini isleýäris diýdi. Saud Arabistanynyň şahsy Salman ýurt ýolbaşçylarynyň iki esasy agzasyny çalyşdy. Bu hereket miras düşer şahzada Muhammed bin Salmanyň häkimetini güýçlendirjegi meňdeýär. Şeýlede 5-nji noýabrda şah 11 sany şahzadanyň häzir wezipedäki 4 ministriň we başga da onlarça öňkü ministrleriň täze döredilen korrupsiýa garşy komitet tarapyndan tutsak edilendigini mälim etdi. Bu komitet miras düşer şahzadanyň häkimeti aslında döredildi. Resmi maglumatda tutsa edilenlerin şahsiyetleri məlim edilmedi, emma sonra yokarı dereceli Saud resmisi tutsa edilip, derini edilenlerin arasında milyarder Al-Walid bin Talal'ın ve önkü mali ministeri İbrahim Al-Asaf'ın hem bardığını aytdı. 81 yaşın akşa yurdun hakimiyetindeki iki esası vezipe yanı içeri işlerin hopsuzluğu ve iqtisadiyet oyuncu tədi ministerleri hem belledi. Dövlet eçliğindeki Al-Arabi telekanalının maglumatına göre Şalın çıkaran kararına layıklıkta Milli Gvardiya ministeri Şahzade Miteb bin Abdullah'ın dereğine Halid bin Ayyaf vezipe bellendi. Şeyle de Şalın kararına göre yurdun iqtisadiyet ministeri Adel Fakih'ın dereğine onun ornuvatarı Muhammed Al-Tuvaycri vezipe bellenildi. Livanyň premier-ministri Saad Hariri 4-nji noýabrda wezipesinden çekilýändigini eýlan edip, Irany we onuň ýaranyny Hizbullahy öz ýurduny durnuksuzlaşdyrmakda we Arap dünýäsinde bulagoýlugy ýaýratmakda aýpladi. Hariri özüniň wezipeden çekilýändigini Saud Arabistanyna eden saparynyň dowamında telewizionda görkezilen çykyşynda mälim edip, özüniň janyna kast edilmeginden howatyrlanýandygyny aýtdy. 2005-nji ýylda Hariri-niň kakasy Rafik Hariri-niň janyna kast edilip Siyasatçılar ve tinçiler Hariri'nin vezipeden çekilmeginin ve İran'a dil üssü bilen hücum etmeginin Livan'ın sünnülörün yolaşçılığından Saud Arabistan'ı bilen Şayların liderliğindeki İran'ın arasında regional bəhsleşliğe uğrulmeginin mümkindigini aydiyarlar. 47 yaşındaki sünnü musulmanı Hariri öz çıkışında İran'ın Livan'da öz təsirini yayratma üçün Şay Hizbullah toparını ulanyandığını öne sürdü. Birleşen Ştatlaryň armiýasy Amerikan harbylarynyň bir agzasynyň alan yaralary netijesinde Owansanyň gündogrundaky Logar welaýatynda aradan çykandygyny aýdýar. 4-nji noýabrda ýaýradylan beýanatda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Owansanyň harby operasiýalarynyň komandiri general John Nicholson Pidavolon harbynyň şahsyýetini aýdyňlaşdyrmady ýa-da operasiýanyň jekmejekleri barada maglumat bermedi. Bu soňky bir hepdeniň dowamında Logar welaýatynda ölen 2-nji Amerikan harvasıdır. 28-nji oktýabrda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň armiýasy Amerikan harwylarynyň bir agzasynyň Harvard etrafynda bolan dükçör heläkçiliginde yaralanandygyny we şondan soň aradan çykandygyny aýdyp, munyň düşmanyň hereketi esasında ýüze çykmandygyny bellidi. Bu maglumatlardan aýrylykda Birleşen Ştatlarynyň armiýasy 3-nji noýabrda Gunnud welaýatynyň Çahardara etrafyna edilen howa darbalarynda paraha dilatdan ýaşaýjylaryň ölendigi baradaky maglumatlaryň derin eliyendiğini hem mealim etti.